Nå skal vi da ha et innslag med Knut Gotthard Schönberg, der han snakket om koronaviruset, men nå er ikke det enkelt å være oppdatert på dette her. Vanligvis et innslag som blir teket opp onsdag og sendt fredag, det er nå helt oppdatert og ferskt, men ikke når det gjelder koronaviruset. Men mye av det som kommer der er sikkert fortsatt gjeldende, så vi hører på det nå.
Jeg er nå på kontoret til kommuneoverlege Knut Gotthard Schönberg. Og sist jeg snakket med deg, da var vi inn på dette med viruset, koronaviruset. Og det er en god stund siden, og mye har hendt siden den tid, og faktisk nå er litt av opptaket det går opp på onsdag. Og det skjer noe hele tiden, så jeg vet ikke, du får begynne å si hva jeg står nå i forhold til det for 3-4 uker siden.
Ja, WHO, altså FNs helseorganisasjon, har nå erklært en pandemisk infeksjon. Det vil si at det blir en kraftig infeksjon som brer seg til veldig mange land og i stor del av befolkningen. Og vi har nå registrert at det er faktisk flere nye tilfeller utenfor denne regionen i Kina, som heter Wuhan. Og det siste er jo at Italia har hatt mange tilfeller og noen dødsfall. Og i dag er det også erkjent at en norsk student som studerer der nede er påvist smitte. Men ikke noen påviste smittetilfeller i Norge. Det er tatt masse prøver av antall syke, men det var negative prøver.
Men nå hører vi også at vi hadde et møte i går, der det var spørsmål om å stenge grensen til de land i, kan si nå for Italia, og gå til drastisk rådgjere, men det ble ikke gjort. Det ble i hvert fall utsett, det var ikke slik.
Jo, og det har veldig liten effekt egentlig, fordi at mange kan smitte før de egentlig vet at de er syke. Så det å stenge grenser har sjelden effekt, fordi det er alltid noen som reiser rundt grenser. Det er noen som har mye senere debut av sykdommen enn andre. Og dette med inkubasjonstid er jo litt interessant, for det kan være ned i 3 dager, men snittet er 5-6 dager. Og så er det noen som kan bli syk helt etter nesten 3 uker, slik at det er vanskelig å vite hvordan dette kan utvikle seg. Det som kan være greit å vite er at hvis man blir syk av dette viruset, så vil en som er syk i gjennomsnitt smitte 2-3 andre. Og så har du unntakene, det er det vi kaller for superspredere. Og de kan da smitte grådig mange andre, uten at vi vet hvorfor noen gjør dette.
Ja. Men hvis du er slik at det smitter mer en til en, da vil jo øke smitta 1-3 stykker eller mer. Ja. Så vil det da breie seg.
Det er akkurat det som skjer. Og det skjer da i alle regioner, slik at å sette opp noen grenser, dette blir praktisk veldig vanskelig.
Og så lenge som vi har fly gående, så flyger på kryss og tvers over hele jorden, så er det vel grensen, det er jo
visket ut.
Han sa, han som var på fisking, du kan ikke se grensen under vann.
Helt rett.
Det er ikke lurt i heller.
Nei, vi må viske ut dette, og dette er jo en av prisen for at vi har en klode, og vi har da betydelig reiseaktivitet. Og uansett hvor flinke man er, så kan man risikere at man får smitte inn i landet. Så å stenge grenser er nok et veldig sent tiltak.
Ja. Et spørsmål som har vært mye frem i media i dag, det er jo litt å være med sydenreise. Skal vi bestille? Skal vi reise til syden? Eller skal vi ikke? Hva er konsekvensene? Kan vi bli sittende rarene i karantene i en måned bare for å ikke komme hjem og alt dette der? Det skaper mye forvirring og ikke enkelt.
Nei, og det er klart at det her er mye usikkerhet. Hvis man får sykdom i et annet land, så er det landets helsemyndigheter som avgjør hvordan man håndterer det der man er. Og det kan være karantene, for eksempel. Tilsvarende som vi vil prøver å gjøre i Norge, det er ikke nok frivillig, men det er å isolere syke i egen heim. Det er det mest effektive, og kan man unngå da å smitte andre, også familiemedlemmer, så kommer vi ganske langt. Men det er en usikkerhet med å reise på ferie akkurat i disse tider. Og da må man på en måte godta at det er en betydelig usikkerhet. Men i øyeblikket så er det ikke noen offisielle norske reiseråd som sier at man ikke skal reise til andre steder enn der hvor dette oppstod i Kina, og selvfølgelig da i Nord-Italia, hvor det er betydelige smitte og til dels stengte grenser.
Ja. Nei, og vi har jo ikke fått det enda, men det er ikke til å underslå, det stryper seg mer at det er til hvert, det gjør det, det er lyt noe jeg kjenner. Og,
ja, det som er viktig å forstå at dette er da en ny type virus, men vi kjenner godt til virusfamilien, og det lager en influensalignende sykdom, og for de aller fleste så er det en mild sykdom. Men den er litt kraftigere enn vanlig influensa, så den har litt høyere dødelighet. Og mest sannsynlig ligger dødeligheten på mellom 1-2%. Nærmere 1 kanskje. Men det som er utfordringen for helsetjenesten er at vi har ingen behandlinger for dette. Og det som gjør at noen kan dø, det er at de får en kraftig virus-lungebetennelse. Og da hjelper det ikke med antibiotika. De må da gjerne bli lagt i pustemaskiner på sykehus og så videre. Det gjelder gjerne de aller eldste, de med immunsvikt, kan risikere å bli så syke. Mens de aller fleste, de blir ikke spesielt syke. Heldigvis.
Men altså, når du sier at antibiotika ikke virker, litt der, og du da får lungebetennelse, betyr det at det er en helt annen lungebetennelse enn den vanlige som er bruker å få?
Helt rett. Det vi kan behandle i dag, det er jo lungebetennelse med bakterier, og det er det aller vanligste. Men vi har virussortene som kan gi en veldig kraftig hevelse i lungene, slik at de ikke klarer å ta opp oksygen. Og da, dette kaller vi da en virus-lungebetennelse. Og det kan ramme spesielt utsatte grupper, og der er også gravide for eksempel. Av en eller annen grunn, så det gjelder akkurat vanlig influensa også, de er veldig utsatt. Derfor er jo gravide i Norge anbefalt at de skal bruke influensavaksiner. Og det gjør veldig mange, heldigvis. Men i øyeblikket er vi uten vaksine for denne koronaviruset, og vi har heller ikke noen spesifikke antibiotika eller virusmidler som vi kan få hjelp til å stoppe dette.
Er det spesielt at du får en slik virus som du egentlig ikke har noe rådgjør imot? At vi har jo hatt svineinfluensa og noe slikt. Da var det vel innpå å ha noe som det kunne kure. Men litt av, er litt av verre at jeg har ikke noe?
Så langt så har man ikke erkjent noen behandling som kan ta knekken på dette. Og da må vi bare gi støtte til syke pasienter med pustehjelp og så videre til de som er kritisk syke. Men de fleste skal vi kunne behandle hjemme. Og så er det slik at hvis vi får dette i vår kommune, så må jo folk forholde seg til legekontor og legevakt. Vi ønsker jo ikke at folk kommer til legevakt eller på legekontoret for å smitte. De må holde seg hjemme, og så skal vi prøve å gi råd mest mulig per telefon. De som blir veldig syke må vi jo selvfølgelig håndtere, enten med hjemmebesøk eller de blir hentet inn hit til undersøkelser. Men de alvorlige syke, de skal selvfølgelig få komme på sykehus.
Ja, så dette av nå er det så å si at det er jo helst det eldre og svake som fer veste på det her, men der er jo ikke en regel uten unntak der heller, det er jo også helt friske folk som har gått under på grunn av etter
det. Det er helt rett, og der er biologien grunnleggende urettferdig, men heldigvis så er det veldig lite tendens til at barn får dette smittestoffet på og blir syke av det. Så vi må ikke være frykte at nå stopper verden opp. Vi er forberedt på å ta tak i det vi skal gjøre om det kommer til vår kommune. Vi vil være aktiv på dette med smitteoppsporing og følge de rådene som myndighetene gir. Så vi har godt planverk, vi har leger som er godt trente og er informert om hva vi skal gjøre.
Og det er for løpende orientering, så det er for mer input, eller kan vi mene i det, eller nei med?
Ja, vi får da informasjon direkte fra helsedirektoratet og fra Folkehelseinstituttet, i tillegg fra fylkesmannen, og da også beredskapsavdelingen til fylkesmannen. Da hadde vi et telefonmøte nå på sist mandag.
Ja, bra. Men dreier det noe nytt ut av slik som har vært før med svineinfluensa og slik, at det var med et apparat som lå å sette i gang, så vi kan dra nytt ut av noe, at det var noe som mest var ferdig til laget på forhånd?
Ja, vi har jo dette i vår oppdaterte pandemiplan, så vi vet på en måte hvordan vi skal håndtere ting. Og så må vi justere underveis når vi ser behovene. Det er avhengig av hvor mye hender vi har. Hvis veldig mange ansatte blir syke, så vil vi selvfølgelig måtte bruke andre. Og spesielt i pleie og omsorg, så vil vi ha bruk for mye hender hvis mange blir syke.
Når det gjelder slike situasjoner, så er det liksom to måter å håndtere på, kan jeg si. Det ene, da skal du liksom ha alle foranstaltninger og gjøre alt liksom hvis det hender. Men så skal du heller ikke huske opp noe, du skal ikke lage en krise til det, så gjerne ikke blir krise. Og da ser vi for eksempel på den private sektor, da vi ser fra da litterat har både Italia og andre stad, at litterat de blir isolert hos seg selv og sier at de skal være hos seg selv og hjemme, og da blir både de og familien og gjerne mye rundt der, de blir jo isolert i dag. Og hvor mye bør jeg da hamstre opp om mat og alt sett som jeg har noen dager, er det å sette det for mye på egg, eller er det snev og logikk i det?
Både ja og nei. Vi kan jo bruke myndighetene sine tilrådinger. Det er at alle mennesker bør ha et minimum av sikkerhet hjemme i beredskap. Og det betyr at man skal ha batterier til radio, for eksempel. Man skal ha ekstra batterier og lys. Og man bør ha mat for en 3-4-5 dager, for eksempel i form av hermetikk, og gjerne noe drikkevann hvis strømmen skulle gå og man ikke får drikkevann i springen. Det er noe som man bør ha til enhver tid, men å tømme butikkhyllen her, det har ingen mening. Det vil bare si at mye mat går tapt og blir kastet til slutt. Så vi skal følge godt med, og vi må finne løsninger dersom folk ikke er i stand til å reise på butikken. Så må vi også finne løsninger for å kunne bringe da mat til de som er syke. Så vi har en bra trening i beredskapsgruppen i kommunen, kommunal ledelse, og det gjør at vi klarer å trykke på de riktige knappene og få de ressursene som vi trenger for å hjelpe alle innbyggere i kommunen.
Og da får det beskjed såpass god tid at det liksom høres opp noe voldsomme krisestemning. Det er ikke hensiktsmessig.
Det er ikke hensiktsmessig. Her må vi mene at vi har god kontroll så langt. Vi har planverket. Vi er i stand til å justere dette fortløpende. Og vi har de ressursene vi har for å klare oss også i denne stormen som eventuelt måtte komme.
Men nå, ja, det er jo ikke lov å spå. Men det er jo ikke der at det dreier seg til rundt oss. Er det spørsmål om når det kommer, eller om det kommer litt der inn over oss?
Men mest sannsynlig er det nok når det kommer.
Ja, det er det.
Vi er ikke noen fredet plett. Vi har jo både turister, og vi har mange som arbeider andre steder. Og at noen kan ta dette med seg, det er viktig. Men det som alle må være forberedt på, det er at vi må være flinke til å håndtere oss selv når vi er syke, med at vi hoster hoster og nyser i papirtørkler og kaster de og vasker seg godt på hendene med såpe og vann etterpå. Ha Har ikke man såpevann, bruker man sprit, desinfeksjonssprit. Og hvis man har vært veldig tett på folk som syke, under en meter, eller familiemedlemmer, så må man følge med og se om man kan ha fått smittestoff. Det merker man selvfølgelig når man blir syk. Og det er feber, hoste, verk i kroppen. Så hvis vi er flinke å bruke dette, så vil vi hindre mye smitteoverføring. Og så er dette med munnbind. Det er lite aktuelt å bruke munnbind, med mindre du er syk. Og da skal du bruke det for å prøve å unngå å smitte andre. Men friske bør ikke gå rundt med munnbind. Helsetjenesten må det, for de vet ikke hva de er borti, og de må beskytte seg selv for ikke å bli syke, for da kan ikke de heller hjelpe andre syke. Så helsepersonell må være ekstra flinke med beskyttelse, for at vi skal ha kapasitet til å behandle de syke.
Ja, det er jo et paradoks for oss. Det er jo klart, det er jo helsepersonell som er mest utsett for å komme i kontakt med andre, alle mer eller mindre. Og når det blir sett ut av spill, hva er det også skal det?
Helt rett. Derfor er det viktig at helsepersonell er nøye oppdatert og vet hva de skal gjøre og hvordan de skal forholde seg. Vi har da en beredskapslager med vernebriller, vi har spesielle puste- eller åndedrettsvern, og vi har frakker. Så i øyeblikket så er vi der vi skal være med tanke på beredskap.
Ja, er det så langt vi kom den 26. februar, sånn cirka?
Ja, det tror jeg. Her vil jo verden endre seg ganske mye. Vi har selve viruset har jo fått et nytt navn underveis, og det er det skjer noe hele veien, og dette styres mye av WHO og selvfølgelig nasjonale helsemyndigheter.
Vi snakket en gang om at vi skulle ha en oppsummering til den 3. april, men det er mest sånn når vi ser nyheter nå, både i år og i dag, så kan det hende med litt til før, for det snører seg fortere og fortere til nå, så jeg tror ikke vi setter noe dato, vi ser hva det skriver frem.
Det tror jeg er lurt, og som sagt, det er rask endring, og nå heter altså viruset SARS-CoV-2, og det er altså et koronavirus som er nummer to da av denne gruppen. Så igjen, det endrer seg raskt, og det er helt sikkert behov for mer informasjon underveis.
Det tror jeg jo. Takk for denne gangen.